Tako da bom rekel, v marsičem je skromna, po drugi strani pa ima, se tukaj dogajajo določeni programi, določene skupine, ki so za celo goriško regijo, recimo imamo tukaj se zbirajo skauti, ki so tudi iz drugih župnij iz okolice, pa tudi razna druga srečanja. Z tega vidika ima nek pomen za širši prostor. Seveda v tem letu kulture tudi precej sodelujemo z škofijo, nadškofijo v Gorici. Imeli smo recimo duhovniki skupno srečanje duhovnikov, štirih dekanij, dveh dekanij iz goriške strani, dveh z naše strani, dogajajo se razna romanja, izmenjave in tega je pa zelo veliko. Recimo imeli smo obisk italijanske Caritas, so prišli predstavniki iz vseh škofij, tako da je bila cerkev napolnjena, so poromali tudi v našo konkatedralo, potem pohod za mir za celo Italijo v na Silvestrovo lansko leto oziroma predlanskim, tudi iz cele Italije so prišli. In tako, sedaj, ker je Evropska prestolnica kulture, tudi smo se prijavljali na določene razpise, tako da je kar živahno.
Ko pa vam vendarle ostane kaj prostega časa, kako ga porabite, kaj vas napolnjuje, veseli, kratkočasi, razvedri?
Ma jaz pravzaprav zdaj, ker sem, bom rekel, bolan, ne, so ugotovili, da imam raka na požiralniku. Ne morem več tako kaj dosti hoditi okoli, sem bolj, ampak sem rad doma, se tukaj dobro počutim v svoji majhni sobici in seveda razvedrilo je, da kam grem, na kakšen enodnevno romanje recimo, ali pa ja, zdaj sem bil z Jakobovimi romari na Sabotinu recimo, zato imam to kapo na glavi. In kakšne take stvari bolj, kakšni obiski me razveselijo, drugače pa razmišljamo o raznih stvareh, berem, se kaj poglabljam in mi to veliko pomeni, da mi še možgani dobro delajo, če že telo nekako hira.
Za konec tega pogovora bom rekla najlepša hvala, ker ste nas sprejeli skupaj z našimi poslušalci, ki to poslušajo v to konkatedralo. Vam želim zdravja, veselja in vsega dobrega, vsega, kar si sami tudi želite.
Hvala lepa za to voščilo in bi pa povabil vse poslušalce, pridete v tem letu Evropske prestolnice kulture v Novo Gorico, na Goriško. Tukaj v bližini sveta je tudi poleg naše konkatedrale Sveta Gora, pa samostan Kostanjevica, kjer je tudi grobnica ne zadnjih francoskih kraljev, ampak zadnjih burbonskih kraljev. Burbonskega kralja in teh družinskih članov. Potem seveda tudi Gorica. Gorica je tudi slovensko mesto, tam so naši zamejci, če tako rečemo. Tudi ogled goriške stolnice, travnika, gradu. Je tudi lep Soča, pohodi na Sabotin, vsekakor gora, potem Škabrijel je gora, kjer je bilo v nekaj dneh ubitih 40.000 ljudi, to je gora smrti, so jo imenovali. In še veliko drugih stvari je in vas lepo vabim na Goriško.
Ja, med temi drugimi stvarmi je tudi zelo draga nova železniška postaja, pa odprt trg, ne Gorica, Stara Gorica.
Ja, sem pozabil, trg Evrope prenovljen. tudi nova železniška postaja, torej tudi en projekt je pot od Ogleja, peš pot od Ogleja do Svete Gore, ki so bili partneri v tem projektu Samostan Sveta Gora in bazilika, Oglejska bazilika. Potem se načrtuje tudi Martinova krožna pot, ki bo zajela Goriški Kras, Kras na italijanski strani, Kolijo in Goriška Brda in tukaj na Goriški del, kjer potekajo cerkve svetega Martina. Tako da tudi, kot sem rekel, tudi te vsekakor Trg Evrope bo nekako izhodišče, tako da boste lahko z vlakom prišli do Nove Gorice, kjer je to, kdor ima to možnost. So pa Italijani tudi iz Gorice sedaj naredili povezavo, tako imenovani ta hitri vlak Frečarosa, ki gre direktno do, se pravi, v Rim in potem tudi do Napolija. Tako da ste lahko zelo hitro v Rimu in zelo hitro, ker ne smemo pozabiti, je tudi sveto leto, jubilejno leto upanja in je lahko Nova Gorica izhodišče tudi za romanje v Rim in Napoli.
Ja. Za vse tiste, ki imajo pa kakršen koli čovn, se lahko pa tudi po Soči spustijo, a ne?
To pa športi na Soči pa tudi so zanimivi, tudi tukaj je tudi poseben rafting klub in razne druge adrenalinski športi. Tudi to, tudi za mlade se kaj najde.
Ja. Zdaj pa res, najlepša hvala za vse povedano in vse dobro.
Srečno, hvala.
Grozan vihar strašan, prihrumel z gorkega bojuga. To cekla britka bodo jekla in ti mi boš krvava, kri naša te poila bo, sovražna te kalila bo. Na si bistra, či plani. Vrka prirodni si lepoti. Ko ti prozorni globoči. Se spomni bistra Soča, kar gorko ti srce naroča, kar vode v tvojih bo planina. Ta čas pridrvil se na dan, narastil skipi, ter tujce zemlje lačne utopi na dno razpenjenih valov. Yeah. lepoti. Ko ti prozorni globočini, ne bih te temne srne moti, krasna si.
Naš gost. Naš
Yeah. dali, Gospod, vedno kažeš mi pot večnosti. Tvoje telo v slavi žari, tu smo, da počastimo te.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, popoldne Velike sobote je za nami, pred nami se rojeva večer in ko se bo zmračilo, se bodo v naših cerkvah začele velikonočne vigilije. Z njimi bomo slovesno vstopili v praznovanje Velike noči. Nocojšnjo velikonočno vigilijo na valovih Radio Ognjišče bomo prenašali iz cerkve svetega Jurija v župniji Šentjur pri Celju. Ob 19.30 vas vabimo, da se nam vsi tisti, ki ne morete v domačo župnijsko cerkev, pridružite. Na valovih Radio Ognjišče bomo ta večer z vami Tone Gorjup, Mark Gazvoda in Robert Božič. Za prenos iz Šentjurja pa bo poskrbel naš tonski tehnik Marko Zupan. Naj vam bo prijetno v naši družbi, predvsem pa globoko doživetje Kristusovega vstajenja vam želimo. Thank you.
Iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni praznični oddaji Iz naših krajev. Poročali bomo o bogatih velikonočnih običajih v Sloveniji, krašenju Vatikanske bazilike, za kar sta poskrbila naša florista Sabina Šegula in Peter Robič, razstavah fotografij velikonočnega potresa v Ljubljani pred 130 leti in restauriranih freskah z gradu Križ pri Komendi. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Velikonočno tridnevje praznujemo z obredi v cerkvah, z največjim krščanskim praznikom pa so povezani tudi nekateri ustvarjalni in kulinarični običaji. Zanimivo je tudi to, da je Velika noč tako imenovani premični praznik.
Datum praznika Velike noči pač ni stalen, to pa zato, ker je velikonočna nedelja je vezana na prvo pomladansko luno in sicer je pač velikonočna nedelja je vedno prva nedelja po pomladanski polni luni.
Je pojasnila etnologinja doktorica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja. Letos so tako velikonočni prazniki od 19. do 21. aprila, del simbolike praznika so velikonočni pirhi, ki imajo pri nas zelo dolgo tradicijo.
Rdeče obarvane pirhe omenja že Valvazor. Pomenu te dediščine pa pričajo tudi pirhi, ki jih hranijo naši muzeji, naprimer pri nas v Slovenskem etnografskem muzeju imamo najstarejše pirhe tam z konca 19. stoletja. Sicer pa imajo znotraj teh velikonočnih praznikov več vlog, da rečem. Pirhi so del velikonočnega žegna in sicer imajo po nekakšnem ljudskem verovanju predstavljajo grob, iz katerega je vstal Kristus, po nekaterih predstavah pa simbolizirajo kaplje krvi.
Pri tem so se po besedah sogovornice razvile zelo različne tehnike barvanja in krašenja lupin. Med najbolj razširjene sodi batik tehnika, uporablja pa se tudi praskanje, jedkanje s pomočjo kisline, poslikavanje, lepljenje sličic, ovijanje v prejice in žico, pa tudi odtiskovanje rastlin. V nekaterih pokrajinah pa so se razvili specifični načini krašenja in barvanja.
Če omenim samo Belo krajino in Prekmurje, kjer že, ko vidimo, kako je jajce okrašeno, že vemo, odkot je. Pirhi so imeli tudi v preteklosti zelo pomembno vlogo, pripisovali so jim tudi zdravilno in zaščitno moč. V velikonočnem času so jih preko pirhov izražali tudi ljubezen, potem bili so tudi darilo, ki so ga botri dajali otrokom. Znane pa so tudi igre s pirhi, torej te v preteklosti so bile razširjene predvsem tri igre s pirhi. To je trkanje s pirhi, kjer tekmovalca trkata pirh ob pirh in tisti, katerega lupina pač poči, mora dati to jajce svojemu sotekmovalcu. Potem je bilo znano tudi kotaljenje pirhov, kjer so pirhe po neki klančini kotalili in če je ta pirh zadel pirh tekmovalca, ga je pač pobral. In pa razširjeno je bilo tudi ciljanje pirhov. To pa je pravzaprav igra, ki so jo v številnih krajih po drugi svetovni vojni oziroma še najbolj pa tam od 80-ih let, 90-ih let prejšnjega stoletja začel oživljati, tako da danes na velikonočno nedeljo po maši ali pa na velikonočni ponedeljek v številnih krajih organizirajo igre s pirhi, ki so pa ponekod dobile tudi še nekatere nove elemente, ampak v principu gre za te tradicionalne igre s pirhi.
Je pojasnila etnologinja Nena Židov in dodala, da imamo v registru nesnovne kulturne dediščine upisano
delovanje belokranjskih pisanic, izdelovanje prekmurskih remenk, izdelovanje suhorskih pirhov in pa velikonočne igre s pirhi.
Prazniku daje poseben pomen tudi hrana in tako se ti dnevi tudi razlikujejo od drugih.
Te, bom rekla, najbolj tradicionalne sestavine tega velikonočnega žegna so seveda hren, pirhi, potem praznični kruh, pogače, oziroma potice in prekajene in ali sušene mesnine. To so pač jedi, ki jih potem naslednje jutro pač ljudje zaužijajo.
K blagoslovu pa v nekaterih krajih ljudje nesejo tudi oblate, ki se pripravijo iz nekvašenega testa iz moke in vode.
Torej gre za oblate, kjere so otisnjeni krščanski simboli. Te oblate največkrat pečajo mežnarji, mežnarice, ponekod posamezni farani, pečajo jih pa tudi v nekaterih samostanih in jih potem pač odnesejo blagoslavljati in ob velikonočnem zajtrku jih potem zaužije družina. Pač v preteklosti so imeli večinoma po en oblat, ki so ga potem razdelili med člane družine, no, danes pa jih nesejo blagoslovo več, tako da ima največkrat tudi vsak član družine svoj oblat.
Za slovensko okolje je ob veliki noči značilno tudi pokanje z možnerji in pritrkovanje. Slednje po besedah sogovornice spremlja zlasti velikonočne vigilije in ustajenske procesije. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V času svetega tridnevja, v katerem je vrhunec praznovanja sobotna vigilija z ustajensko procesijo, ima velik pomen tudi okrasitev naših cerkva. Tako glasba kot petje in lepota okrasitve namreč pripomorejo k dvigu duha k Bogu in prinašajo v nas pravo duhovno veselje. Nič drugače ni v Vatikanu, kjer naša znana florista Sabina Šegula in Peter Ribič tudi letos sodelujeta pri velikonočnem krašenju bazilike svetega Petra. V večno mesto se vsako leto podajata že od leta 2011.
Dejstvo je, da bojo velikonočne slovesnosti nedvomno nekoliko prilagojene, pa vendar dekoracija ostaja taka, kot je bila vsa leta, tukaj ne pričakujemo nobenih velikih sprememb. In če govorimo o veliki noči, bodo zagotovo barve tiste, ki bodo belo-rumene, morda še kakšna svetlo ali oranžna ali rozna zraven, medtem ko velika noč je vedno v svetlih tonih in tudi letos ne pričakujemo nobenih odstopanj.
Šegula in Ribič sta se v Vatikan odpravila v sredo in ustvarila okrasitev oltarnega dela bazilike. Vsakič gre za poseben izziv in vedno najo prijazno sprejmejo medce, kot del utečene ekipe vatikanskih vrtnarjev, pravi Ribič, saj so v teh letih stkali prava prijateljstva in vsaka nadaljna krasitev jih je še tesneje povezala in zbližala.
Sva edina tujca, ki pri tem sodelujeva. V času velike noči so prisotni edino, poleg Italijanov seveda edino še Nizozemci, ki ukrasijo trg svetega Petra, tem, ko že vsa leta, tako za Božič kot za veliko noč, od Slovencev oziroma od tujcev krasiva edino midva kot Slovenca.
V preteklih letih sta uspela tudi vzpostaviti vez med Vatikanom in nekaterimi slovenskimi vrtnarskimi podjetji. Njihove orhideje so v preteklosti uporabili za velikonočne dekoracije, v času božičnih praznikov pa tudi božične zvezde. Naj bo to spodbuda tudi za nas, da z lepim pomladanskim cvetjem polepšamo naše domove v čast ustalemu Kristusu in nam v veselje. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
V Mestnem muzeju Ljubljana so pred dnevi odprli razstavo restauriranih fresk iz nekdaj razkošnega gradu Križ pri Komendi, ki so ga leta 1943 požgali partizani. Freske so leta 1947 sneli iz ruševin gradu. Poslikave so se ohranile na fotografijah in v zapisih umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta. Postavitev razstave obiskovalca popelje v poustvarjeno podobo salona gradu v poznejši literaturi imenovanega biljardna soba. Po letnici ob slikarjevi signaturi vemo, da je bila dvorana poslikana leta 1731. S freskami jo je okrasil slikar Jozef Majer. V tem času je bil gospodar dvorca Križ pri Komendi Anton Jožef grof Auersperg, ki se je lotil njegove prenove in si zamislil poslikavo dvorane, ki bo poveličevala njegovo rodbino. Avtorica razstave Ana Pokrajac Iskra.
Vemo, da sta bila nad kaminom dva zelo velika prizora, od teh se je pač eden ohranil, to je bitka pri Sisku oziroma Andrej Auersperg na konju v bitki pri Sisku. Šlo je za pomembno bitko, kjer je krščanska vojska premagala Turško in dejansko je bil naš naročnik Anton Jožef grof Auersperg daljni potomec tega Andreja Auersperga. In je verjetno ta prizor izbral zato, da je s tem poveličeval tudi sebe in dejansko svoj izvor, svojo rodbino. Ostali prizori so pa prikazovali dokaj takšno frivolno baročno vzdušje. Šlo je za alegorije letnih časov. Ohranili sta se dve te alegoriji, jesen in pomlad.
V Mestnem muzeju Ljubljana hranijo tudi še eno večjo fresko naslovljeno Laktacija oziroma Nature. Celoten pomen stenskih poslikav glavne dvorane Križkega gradu sicer še ni razjasnen, so pa freske po večletnem delu restauratorke Saše Snoj dokončno restaurirane in prvič skupaj razstavljene. Na ogled v Mestnem muzeju bodo do 26. septembra. Dodajmo še, da se je ohranila tudi ena freska z glavnega vhoda v dvorano, ki je trenutno na ogled v Narodni galeriji v Ljubljani. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Na veliko noč pred 130 leti je Ljubljano in njeno okolico prizadel eden najmočnejših potresov na območju Slovenije. Po zadnjih raziskavah je zahteval 21 življenj in povzročil obsežno gmotno škodo. Odgovor ljudi nanj je bil pogumni obnovi glavnega mesta in njegovega življenja. Ljubljanski katoličani pa so na naravno nesrečo odgovorili še iz globine svoje vere. Zaobljubili so se, da bodo vsako leto na veliko noč popoldne obhajali protipotresno pobožno z litanijami. Jutri o 15. uri jo bo pri svetem Jožefu na Poljanah vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Sam jubilej so sicer na poseben način zaznamovali v Narodni univerzitetni knjižnici. S pomočjo umetne inteligence so obarvali fotografije posledic potresa in pripravili posnetek, ki jih oživlja. Objavljen je na spletni strani digitalne knjižnice. Kakšen pristop so obrali, je na novinarski konferenci v minulem tednu pojasnila skrbnica slikovne zbirke Urša Kocjan.
Za namen izdelave in izbora gradiva za potrebe videa, ki ga hranimo v slikovni zbirki Narodne in univerzitetne knjižnice in se seveda veže na popotresno Ljubljano, smo najprej pregledali listkovne in tudi računalniški katalog, ki so nam dali zelo zanimive rezultate. Namreč slikovno gradivo je vezano tako na reprodukcije, ki so bile objavljene na primer na razglednicah oziroma tedanjih dopisnicah, ki so išle v prvem desetletju 20. stoletja, na primer z umetniškimi reprodukcijami Mihaila Rupeja, bodi si s fotografskimi podobami. V nadaljevanju hranimo najrazličnejše reprodukcije, ki so izšle kot priloga k tedanjim časopisom oziroma so jih nekdani lastniki uokvirili. Seveda so tudi razne podobe na koledarjih in pa najzanimivejši del so bile originalne fotografije, ki so nastale v tem potresnem letu leta 1895. Osredotočili smo se ravno na te zadnje, na originalne fotografije in sicer ne moremo mimo znamenitega opusa fotografa, ki je z ljubljanskim magistratom tedaj sklenil dogovor, da za fotografsko dokumentacijo posname posnetke stavb, ki so bile prvotno namenjene rušenju, pa tudi ostale zgodbe, ki jih je ujel zraven Wilhelma Helferja v dveh obsežnih serijah z velikimi 47 številčno močnimi fotografijami in pa z manjšimi fotografijami okrog 41 hranimo. V nadaljevanju hranimo v slikovni zbirki tudi ostala dela, to se pravi ostale originalne fotografije. Tukaj imam v mislih predvsem Josipa Armiča, fotografa, ki je iz neke lastne radovednosti želje ujeti posnetke tedanjega časa posnel fotografije popotresne Ljubljane Potem hranimo tudi dve fotografiji, ki sta šle v okviru Dunajske dvorne in pa univerzitetne založbe Rudolfa Lehnerja. Žal nimamo dokumentiranega fotografa, ki jih je posnel, in pa nekaj fotografij, katerim ne moremo pripisati fotografa. Kar se pa tiče na primer gradiva iz časopisnih izrezkov, no, smo pa pregledali tudi časopise, ki so bodi si objavljali v tem letu, bodi si ob najrazličnejših obletnicah, na primer ob 20. obletnici so nastajali pa zelo zanimivi zapisi, spomini na tedanje življenje in pa na tedanje doživljanje tega res velikega potresa, ki je stresel Ljubljano 1895.
Tehnično izvedbo je predstavil vodja službe za informacijsko podporo Bakir Toskič.
Vse to, kar smo naredili na obstoječi strojni opremi, z obstoječimi človeškimi viri in vse narejeno znotraj hiše. To je sodelovanje med oddelki v NUK-u na opremi, ki smo jo že imeli. Torej, ni prišlo do nobenih nekih dodatnih stroškov financiranja tega, razen za pač teh nekih programsko opremo, ki smo jo pa pregledali in smo recimo da izbrali tisto, kar je v tem trenutku nekako najbolj optimalno za izdelavo enega takega videa, ki meni izgleda zelo tako profesionalno narejen, zelo kvaliteten, nastal je pa v bistvu v hiši. Digitalni asistent, ki se zna pogovarjati o potresu, ki je tudi narejen znotraj hiše. In te slike, ki smo jih obarvali, ki so pa sploh posebej meni, ker smo to delali znotraj našega oddelka, še bolj pomembne, ker smo v bistvu zbrali eno programsko opremo, ki je odprto kodna, in je na seznamu enega orodja, ki jih Evropska digitalna knjižnica Europeana nekako zbrala za nadaljno uporabo. Mi smo to opremo razširili dodatno, iz nje razvili eno drugo odprto kodno programsko opremo in jo uporabili v tem primeru in jo bomo tudi naprej uporabljali. V bistvu tole samo bil en preizkus, pogledati, kaj se da narediti, kako se da narediti s temi omejenimi sredstvi in vsemi viri, ki jih imamo, narediti nekaj novega in zarisati neko smer, v katero verjetno bomo šli ne samo v NUK-u, tudi pa vsod drugod. V bistvu ta pač umetna inteligenca je prišla, bo ostala in jo bomo uporabljali.
Na spletni strani digitalne knjižnice po novem na vprašanje o potresu, ki je pred 130 leti zavedno zaznamoval zgodovino našega glavnega mesta, odgovarja tudi digitalni asistent.
Poimenovali smo ga Vid, malo spominja na staro Vida, slovansko mitološko božanstvo z štirimi glavami, ki naj bi videl in vedel več. Naš Vid, Nukov Vid, je digitalni asistent, ki se je učil na našem gradivu. Prebral si je gradivo povezano z ljubljanskim potresom in več, zato da se lahko obiskovalci te naše spletne razstave, ki obeležuje dogodek obletnico ljubljanskega potresa, tudi pogovorijo z digitalnim asistentom.
Je povedala Jana Kolar, ravnateljica Narodne univerzitetne knjižnice, ki je torej na novo zaživela v digitalnem prostoru. Kolarjeva je spomnila, da bo digitalna knjižnica jeseni zaznamovala 20 let. Ob tem želijo okrepiti rabo umetne inteligence.
Organizirati nameravamo tudi delavnice za občane, za dijake, za študente, raziskovalce, zato da bojo sami lahko uporabljali tudi ta orodja umetne inteligence. Raziskovanje teh namreč vzame precej časa, sploh zato, ker se področje zelo hitro razvija. In seveda tudi za kreativne industrije, ki bojo lahko poustvarjale bogato gradivo, ki ga hranimo v Narodni in univerzitetni knjižnici.
Je še poudarila Kolarjeva. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
To je bilo tokrat vse, spoštovane poslušalke in poslušalci. Če ste del oddaje zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, odtipkajte spletno stran Radia Ognjišče. Hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan 1714 je umrl generalni vikar ljubljanske škofije Janez Anton Dolničar. Bil je soustanovitelj semeniške knjižnice in član Akademije Operozorum. 19. aprila 1877 se je v Podmeljcu rodil pisatelj, pesnik, dramatik in publicist Ivo Šorli. Pisal je črtice, novele in romane. V njih je opisoval kmečko življenje na Tolminskem, povezanost izobraženca z zemljo in motive iz narodnostnega boja. Leta 1911 je v Ljubljani umrl slikar Ivan Grohar. Njegova najbolj znana dela so Sejalec, Škofja Loka v snegu, Cvetoča jablana, Vrbe ob potoku in Macesen. Na današnji dan 1916 se je v Kamniku rodil zdravnik, muzealec in publicist Nikolaj Sadnikar. Odraščal je v družini veterinarja in muzealca Josipa Sadnikarja. Študij medicine je končal v Zagrebu. Na začetku vojne je bil zaprt v Begunjah. Med vojno je bil kirurg v več bolnicah, pozneje pa se je posvetil radiologiji in ostal specialist v vojni bolnici v Ljubljani. Bil je soustanovitelj rentgenološkega oddelka v Kamniku in ga nekaj časa vodil. Nikolaj Sadnikar je živel tudi za kulturo in umetnost. Bdel je nad očetovo muzejsko zbirko, prvi zasebni muzej pri nas. Raziskoval je preteklost Kamnika, sodeloval pri turističnih pobudah, objavljal zapise o svojih odkritjih znanih Kamničanih. V oddaji Naš gost pa je Nikolaj Sadnikar o otroštvu med drugim povedal.
Jaz sem rojen med prvo svetovno vojno, leta 16. Moj oče je pripovedoval, ko je bilo konc vojne, sem bil že 2 leti star, prav jaz sem te imel v naročju in sva gledala skupaj, kako se je vojaštvo vračalo iz Soške fronte skozi Kamnik.
Tako je o sebi povedal Nikolaj Sadnikar. 19. aprila 1988 je v Ljubljani umrl učitelj in pisatelj Pavel Kunaver. Po študiju na Dunaju je učil geografijo, zatem pa astronomijo. Kot član društva DREN je bil med začetniki smučanja, alpinizma in jamarstva pri nas. Med obema vojnama je vodil slovensko skautsko organizacijo. Napisal je 36 knjig in več 100 člankov z področja krasoslovja, astronomije, geografije, planinstva, skautstva in varstva okolja. Na današnji dan 2003 je v Ljubljani umrl elektrotehnik Marjan Plaper. Med drugim je pripravil načrt za izgradnjo elektroenergetskega omrežja za Slovenijo z napetostjo 220 kV. Marjan Plaper je pozneje s svojim delom omogočil sinhronizacijo jugoslovanskega elektroenergetskega sistema z zahodnoevropskim. 19. aprila leta 2005 je katoliška cerkev dobila novega papeža Benedikta 16. Volivci so ta dan v četrtem krogu glasovanja to službo zaupali kardinalu Ratzingerju. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
19. april, Leon IX. Papež. Leta 1054 je prišlo do razkola med grško in rimsko, vzhodno in zahodno krščansko cerkvijo, ki ga je povzročila različna miselnost in različne politične razmere na obeh straneh. Povod za to usodno ločitev so bile razne drobnarije. Carigrajski patriarh Mihail Cerulari je prepovedal latinsko bogoslužje v Carigradu, ki je bilo v navadi po mnogih grških cerkvah, kakor tudi grško bogoslužje v Rimu. Zahodnim kristjanom je očital, da uporabljajo pri mašah nekvašen kruh, da se postijo ob sobotah, da zavračajo ženitev navadnih duhovnikov. Nasprotovanje Grkov se je še stopnjevalo, ko so izvedeli, da se je papež pobotal z njihovimi nasprotniki Normani. Papež Leon IX. Je v Carigrad poslal skupino cerkvenih mož, da bi te nesporazume izgledili. Vodstvo poslanstva je zaupal kardinalu Humbertu, ki pa je nastopal preveč nestrpno, ko je videl, da je bizantinski cesar želel spravo s papežem, na hujskano ljudstvo in patriarh pa sta jo preprečila. Kardinal Humbert je 16. julija leta 1054 izobčil patriarha in somišljenike ter se vrnil v Rim. Napravil je to v imenu papeža, ki je bil tedaj že 3 mesece v grobu. Papež Leon IX. Je bil doma iz francoske pokrajine Alzacija, tam se je rodil leta 1002. V grofovski družini. Pri krstu je dobil ime Bruno. Bil je izredno vedoželen otrok, zato so ga starši izročili v šolanje in vzgojo škofu Bertoldu v mestu Tulj, komu je bilo komaj 5 let. Zrasel je učenega, ljubeznivega in pogumnega mladega moža, ki je bil sicer pobožen, zanimal pa se je tudi za državniške zadeve. Po premišljeni osebni izbiri se je odločil za cerkveno službo. Z mladostnim ognjem je odobraval obnovo vere, redovništva in klera, kakor si jo je zamislil in jo je po knežjih dvorih širil sveti Odilo, opatov Kliniju. Ko je leta 1024 umrl cesar Henrik II., je novi vladar postal Brunov sorodnik Konrad II. Ta ga je povabil na cesarski dvor, da mu je kot kaplan opravljal tudi državniške posle. Leta 1024 so kanoniki iz Tula cesarja prosili, da Brunu dovoli prevzeti izpraznjeno škofijo. Cesar je to odobril in Bruno je ostal škof v Tulu 22 let. Bil je mladostno deleven in je žilavo vztrajnostjo kljub mnogim težavam prenovil versko življenje po klinijskih ozorih. Občasno je delal za Konrada II., vendar se je čim hitreje vrnil v svojo škofijo. Ko je bil leta 1048 izpraznjen papeški sedež, se je cesar Henrik III. Obrnil na državni zbor, naj mu predlaga kandidata za papeža. Izbira je zadela Bruna, ki se je tedaj mudil na dvoru. Cesarjevi prošnji je ustregel pod pogojem, da ga bodo v Rimu izvolili po cerkvenih predpisih. To se je zgodilo in Bruno, ki si je kot papež vzel ime Leon IX., je bil 12. februarja leta 1049 ustoličen. Ime Leon si je privzel zato, ker si je vzel za zgled svetega papeža Leona Velikega. Najvišjo službo v cerkvi je opravljal 5 let in ta čas izkoristil z neutrudno delavnostjo. Natančno je preučeval versko življenje v posameznih pokrajinah, ki so bile zvečinoma zanemarjene. Posvetoval se je in odločal o izboljšanju. Njegova poglavitna skrb je bila, da odstrani iz cerkvenih služb vse, ki so si taka mesta pridobili s podkupovanjem. Zgodovinsko najpomembnejša sprememba na papeškem dvoru je bila ta, da je v kardinalski zbor imenoval najsposobnejše in cerkvi vdane može iz vse Evrope. Tem je prepustil odgovornost za red v papeških uradih in jih pošiljal kot svoje delegate na vladarske dvore. Sam je tako dobil več možnosti, da je prepotoval krščanske dežele, kjer je skliceval reformne sinode in jih sam vodil. Proti koncu življenja se je, čeprav silno nerad, zapletel v vojno z Normani, ki se je končala s porazom. Nekaj časa je bil njihov ujetnik, nekaj mesecev pred smrtjo pa se je hudo bolan vrnil v Rim in tam 19. aprila leta 1054 umrl.
Za hip